بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن دغستيال ميل كاستو جوقتان يا سيولي بواد نو مقليسان كوسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضوبدا مانتا اد كو مقلي دونتان وحا كميدا حيسدا كتاغان بدا عسو سي خوغيسنيسا مليشاد كحوثيينتا او دوقيي غروما دياردو يا حرمه شيدال او كيالا ودنكا سعوديغا بيكسدينا مراكيب اي ليدهي حكومه الرياض xilli suuudiga duqeyma xoogan uu ka wada gudaha wadanka Yemen banaanbaxii waaweyn oo wali ruuxaya qayb ka mid ah wadanka Hindiya iyo jiilka cusub ee dalkaasi oo noqday caqabada ugu weyn ee uu wajahayo Narendra Modi tan iyo markii talada uu qabtay bartilmaameedyo noocay ah ay yahuuddu weerari karaan hadii ay dagaalka soo galaan wajigiisa labaad xilli mandiqada labadii maalin ee la soo dhaafay laga dareemayo deganaasho kadib markii ay joogsadeen weeraradii Mareykanka Ruushka iyo Shiinaha oo kaalin weyn ka geysanaya beegsiga Iran ee saldhigyada Mareykanka ee gobolka halkii ayuu maamulka Yahuuda ka soo daldashaa xadiga aadka u badan ee almaaska oo ka mid ah dhagaxyada qaaliga ah iyo kuwooda ugu qiimaha badan adduunka maxaanse ka ognahay duruufaha dadka ku nool wadamada hodanka ku ah ee laga soo saaro dhagxantan qodobadaas kuwa kale iyo wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين
وهجاج لجستيال مركل يكسر دوادا برامج كعالم اليوم قضب كوجهريان وحون قنيا حيث دبض عص أي كسي درس ميليشيات كحوثيين تأي دقية جرامات ديارداد يا حرم الشدال يا دوسي دوكلا سعودي قد دقيمة حوجان وكجي سنة يوجدها ودن كيمن طب وركي وجودا بيا وحور بحنتن إنه جوي جا ولالك النور على ورسمي أبو شيبة
تني وبلوي بشيلوليو لبض كون الله لباتن حالة اليمن أي سوين سبده شيء دقالك يقولي حي ميليشيات كشي عذا حوثيين تأ dowladda Yemen iyo isbahaysiga uu hoggaamiyo nidaamka daaqoodka ee Saudi ayaa ka baxay deganaanshihii qaraabada ahaa ee sanadihii u dambeeyay ka jiray wuxuuna isu bedelay iska horimaad ciidan oo toos ah oo lagu beegsaday garoomo diyaaradeed oo maraakiib ganacsi iyo xarumo muhiim ah oo dhanka tamarta ah bilowga xisada iyo diyaaradii Mahan Air 3 Luulyo xisadu waxay bilaabatay markii Iran ay diyaarad leedahay shirkadda Mahan Air ay u dirtay garoonka diyaaradaha ee Sanca oo ay maamulaan Xuutiyiintu dowladda Yemen iyo isbahaysiga Saxiidiga uu hoggaamiyo waxay sheegeen in diyaaraddu ay waday saraakiil ciidan iyo khubaro Iraniyiin ah oo ku takhasusay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada dhanka kale Xuutiyiintu waxay ku doodeen in diyaaraddu ay siday ku dhawaad 200 qof oo Yemen oo isugu jiray bukaanno dhaawacyo iyo dad ku xirnaa Iran waxay sidoo kale ku eedeeyeen Sacuudiga inuu isku dayay inuu hor istaago diyaaradda iyagoo ku hanjabay inay beegsan doonaan garoomada diyaaradaha iyo xarumaha dhaqaalaha ee Sacuudiga haddii la sii wado xanibaadda garoonka Sanca bartamaha Luulyo weeraro lagu qaaday garoomada diyaaradaha 13 Luulyo wasaaradda difaaca Yemen ayaa sheegtay inay duqeysay runwayga garoonka Sanca si ay uga hortagto soo degista diyaarad kale oo Iran ka timid Xuutiyiintu waxay ku jawaabeen in xilligii dejinta colaadda uu dhamaaday waxayna gantaalo iyo diyaarado aan duuliyaha lahayn ku weerareen garoonka caalamiga ah ee Abha ee dhaca waddanka Saxiidiga 14 Luulyo waxaa loo geeriyay ergiga qaramada midoobay ee dalka Yemen ayaa u safray Cumaan si uu u bilaabo dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu dejinayo xiisadda. 18-kii Luuliyo, nidaamka daaquudka Yemen ayaa sheegtay inay hawada Cumaan ka celiyeen diyaarad kale oo Mahar Air ah maadaama aysan haysan ogolaanshaha duulimaadka. Isla maalintaasi, golaha hoggaanka madaxweynaha Yemen ayaa sheegay in la joogo waqtigii dib loogu soo celin lahaa hay-adaha dowladda, halka xuutiyiintuna ay ku hanjabeen inay sii kordhin doonaan weerarada haddii waxay ugu yeereen go'doominta Yemen aysan dhammaan. Dhammaadka Luuliyo, weerarada maraakiibta iyo hanjabaadaha Mareykanka. 20-kii Luuliyo, xuutiyiintu waxay ku dhawaaqeen inay mamnuucayaan maraakiibta la xiriirta Sacuudiga inay maraan badda Cas, iyagoo ku tilmaamay tallaabo jawaab u ah cunqabataynta ay sheegeen in lagu hayo Yemen. Dowladda Yemen ayaa dhankeeda ku dhawaaqday inay dib u bilaabayso dhoofinta shidaalka. 22-kii Luuliyo, xuutiyiintu waxay sheegeen inay gantaalo iyo diyaarado daroon ah ku weerareen 2 markoob shidaal oo Sacuudi ah, kuwaasoo qaarkood dab qabsaday. 23-kii Luuliyo, Sacuudigu wuxuu xaqiijiyay in mid ka mid ah maraakiibtiisa lagu weeraray badda Cas, balse uusan jirin wax dhimasho ama dhaawac oo ka dhashay weerarkaasi. Isla maalintaasi, madaxweynaha Mareykanka saliibiga Trump ayaa uga digay xuutiyiinta iyo Iran ciqaab militari oo weyn haddii ay sii wadaan weerarada. 24-kii Luuliyo, Sacuudigu wuxuu mar kale sheegay in markab kale oo uu leeyahay la weeraray, isagoo ku tilmaamay falkaasi mid jabinaya xeerka caalamiga ah ee ilaalinta maraakiibta ganacsiga. Ergeyga waxaa lagu yeero Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale qiray in dadaalladii dhexdhexaadinta aysan weli miro dhalin. 25-kii Luuliyo, heerkii ugu sarreeyey oo dagaalka uu gaaray, isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ayaa sheegay inuu qaaday weerar militari oo ku habboon oo lagu bartilmaameedsaday saldhigyo ay leeyihiin xuutiyiinta oo ku yaala gobolka Xudeydah iyo jasiiradda Kamaraan. Dhanka kale, ciidamada dowladda Yemen ayaa duqeeyey saldhigyo iyo xarumo ciidan oo xuutiyiintu ku lahaayeen gobollada Ma'rib iyo Aljowf. Xuutiyiintu waxay ku dhawaaqeen iyaguna inay gantaalo nooca balaastiig ah iyo kuwa kruuska ah iyo diyaaradaha droonka oo aan duuliyaha lahayn ay ku weerareen xarumo ay leedahay shirkadda Aramco ee ku yaala magaalooyinka Jizan iyo Yanbu oo dhaca Sacuudiga. Maxay khubaradu ka digayaan? Khubarada militariga waxay sheegayaan in colaadan aysan hadda ku koobnayn Yemen oo keliya, balse ay qayb ka noqotay xiisadda ballaaran ee ka taagan Bariga Dhexe, gaar ahaan badda Cas iyo gacanka Carabta. Waxay sidoo kale ka digayaan in haddii weerarada iyo jawaab celintoodu sii socdaan, ay jiri karto halis ah in colaadu isu bedesho dagaal goboleed oo ballaaran, kaasoo saameyn ku yeelan kara maraakiibta ganacsiga, dhoofinta shidaalka iyo amniga guud ee gobolka. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاك مكان وحد كسر واتان ورجيس هذا وعلى بهالكان ينقص الجدي ولا الكن الياس.
بسم الله شهيب أدبضم حسن تحيي وحن ورجيس هذا ما أنت كوب لابينا وربحن كهذا ليسجل كعصب هندية أو نقضي عقبة أجوين أو وجهي ناراندرا مودي تاني مركي أو تلا ذقبتي. قراجي يفلانقيا هنديا كاه كنال بهرد أي شيء إن كعذون كي يعرض سياح وجيسين السيء كده حجر تجيل كعصب هندية أي نقطة عقبة السياسة ضد أو جعلوس أو اقتحاذر كان ووجهيو رئيس الوزراء هذا كاس ناراندرا مودي تاني مركي ويميت كرسي حفيز كا إن كبدن لبي تبان سنة كهر فلانقياهن أو ربحين تي سكو دابعي ورجيس كفاينانشال تايمز وحو الشاقي إن مداهراتيدي وقودن بيي إيه كدعي هنديا أي سعاد أموجيان نلوشة لبتاه إيه ملايين دالان يراه أو لدهلا دعيسا شاقلاان إيه نرال مالميت سياد كانيسا إيه وحوالي بو أو بلانقاد أها إيه أي دولدو سميسي سيداي ونقضين كوبا بينا موديو أو مددير بكوعانا قاب سياسة ديد إسكو دفن إسلامر كانا كاكوبان إلا لبا نوع kan koowaadna uu yahay in shacabka uu ka geli jiray dhanka diimaha isagoo isugu muujin jiray in uu yahay shaqsi aanan dhankaasi ka gorgortamin, iyo tan labaad oo ah in uu samayn jiray muddo dheerba ballanqaadyo uu dhallinyarada ugu sheegi jiray in dalka uu gelin doono marxalad tani dhaantay islamarkaana ay dhex dabaalan doonaan xaalada barwaaqa. Balse labadaasi siyaasadood ayaa soo idlaaday waqti xaadirkan, waxayna noqdeen kuba aanan socon. Dhallinyarada ayaana waqti xaadirkan wada olola ay kaga soo horjeedaan nidaamka Moodi. Arrinta waxbarashada ayaa Hindiya sannado badanba ku jirta xaalad quusa. Dowladda ayaa had iyo jeer musuq ku haysa dhinacan, iyadoo sanad weliba ay malaayiin dhallinyaro ah u fariistaan imtixaanno diyaargarowgoodu uu qaato waqti badan, haddana natiijada u soo baxda badankood ayaa ah mid si cad ay uga muuqato musuq maasuq. Waxaa xitaa jira sida wargeyska uu tibaaxayo in mararka qaarkood si ulakac ah loo baajiyo imtixaan isha lagu wada hayay oo ay sugayeen kumanaan dhallinyaro ah si ay u helaan shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda. Waxaana ugu dambeysay wargeyska sida uu caddeynayo hakin lagu sameeyey maalmo ka hor imtixaan dhanka caafimaadka ah oo ay arday fara badan in ay u fariistaan u soo diyaargaroobayeen sannado badan. Quusta ay ardaydan qaadeen ayuu falanqeeyuhu waxa uu leeyahay waxa nafta isdhaafiyey tiro badan oo iyaga ka mid ah, taasoo cirka sii gelisay carada dhallinyarada Hindiya sababtayna in ay ruxaan nidaamka dalkaas iyagoo dhigaya bannaanbaxyo waaweyn. Saansaanta muuqata ayay falanqeeyaal fara badan oo darasa arrimaha Hindiya waxay leeyihiin waxay sababi kartaa kuba horey loo arkay oo ka dhacay gudaha Aasiya. Haddii xukuumadda Moodi aysan wax ka qaban xaaladda hadda taaganna, waxaa dhici kara waxyaabo filashada nidaamkan ka fog. Natiijada soo bixi karta ayaana la mid noqon karta kacdoonnadii ka dhacay Nepal iyo Bangladesh, dalalkaas oo dhallinyaradooda ay afgembi ku sameeyeen nidaamyadii caburinta ku hayay ee u horseeday faqriga ragaadiyey iyo shaqo la'aanta. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, bartilmaameedyo noocee ah ayay Yuhuudda weerari karaan haddii ay ku soo biiraan dagaalkan wejigiisa labaad uu ka socdo Bariga Dhexe? Waxaa xoogaysanaya doodaha ku saabsan halka maamulka gumaystaha Yuhuudda markan uu ka beegsan karo gudaha Iiraan haddii uu soo galo wejiga labaad ee dagaalka. Waxaana soo baxaya aragtiyo kala duwan oo ay daabacayaan wargeysyada waaweyn qaarkood sida Wall Street Journal, Foreign Affairs iyo The Times of Israel. Waxay saxiifadahan muujinayaan haddii dagaalka u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan markan ay ku soo biirta sahaynada in ugu horreyntii marxaladdu ay noqon doonto mid si aad ah uga culus sida filashadu ay tahay. Waxaana la rumaysan yahay in bartilmaameedyada Yuhuudda aysan ku ekaan doonin xarumo milatari oo gaaristoodu ay fududdahay. Falanqeeyaasha ayaa aaminsan in Tel Aviv ay isku dayi doonto in ay beegsato goobaha ugu muhiimsan ee awoodda milatari iyo tan nukliyeerka Iiraan, iyadoo aaminsan intaasi ay adkeyn doonto in Tehran ay si sahlan ugu soo laabato fagaaraha dagaalka. Sida uu qoray wargeyska Wall Street Journal, goobaha ugu horreeya ee indhaha lagu hayay ee la filaya in Yuhuudda ay beegsadaan waxaa ka mid ah Bekhi Mountain oo u dhow xarunta nukliyeerka ee Natanz. Wargeyskuna waxa uu sheegay in sirdoonka reer galbeedka ay rumaysan yihiin in goobtan ay leedahay godad qoto dheer oo lagu ilaaliyo qalabyada lagu kobciyo uraniumta muhiimka. Sababtaasi awoodeed haddii weerar uu ka dhaco aagga xaruntanna waxay dhalin kartaa xaalad halisa. Sidoo kale majaladu waxay xustay in xarumaha Fardo, Isfahan iyo Talaganta labaad ay iyaguna yihiin goobaha la bartilmaameedsan kara haddii ay sahaynadu dagaalkan ku soo biiraan, taasoo wax gaarsiin karta habsami u socodka barnaamijka nukliyeerka Iiraan. Wargeyska Foreign Affairs ayaa daabacay dhankiisa waraysi uu bixiyey Daniel Shambiro oo horey uga tirsanaa wasaaradda dagaalka ee Mareykanka. Shambiro waxa uu sheegay in Yuhuudda ay horey u muujisay in ay leedahay awood ay ku gaari karto xarumaha nukliyeerka Iiraan, iyo sidoo kale goobaha laga gana gantaalada baalistiga ah iyo xarumaha hoggaanka milatariga. Sidaasi daraaddeed ayuu yiri haddii Israa'iil ay dib u soo gasho dagaalkan wejigiisa labaad, waxaa suuragal ah in ay ballaariso weerarada ay ku qaadayso goobahan. Dhankiisa, joornaalka The Times of Israel oo soo xiganaya xog uu markii hore baahiyey wargeyska New York Times ayaa sheegay in sahaynada iyo Mareykanka ay diyaariyeen dhowr qorshe haddii wadahadallada nukliyeerka ay fashilmaan, waana intii ay jirtay xabad joojinta Iiraan iyo Mareykanka ee hadda burburtay. Qorshaha ay xilligaasi falanqeeyeen dhinacyadan waxaa ka mid ah weerar culus oo lagu qaado xarumaha milatariga iyo kaabayaasha muhiimka ah ee Iiraan, sida beegsiga jasiiradda Kharag oo ah xarunta ugu weyn ee dhoofinta saliidda Iiraan. Marka la isku soo xooriyo falanqaynta wargeysyadan, waxaa muuqatay in haddii Yuhuudda ay soo galaan wejiga labaad ee dagaalkan, ay mudnaanta siin karaan afar nooc oo bartilmaameedya, kuwaas oo kale ah xarumaha nukliyeerka sida Fardo iyo Natanz, saldhigyada gantaalada baalistiga ah laga gani iyo goobaha baqarada hubka, xarumaha hoggaanka ciidamada iyo taliska ilaalada kacaanka. Waxaa intaasi soo raaci karta ayay warbixintu tiri kaabayaal dhaqaale oo istaraatiiji ah sida xarumaha saliidda iyo dekedaha muhiimka ah haddii ujeeddadu ay noqotay in cadaadis dhaqaale la saaro dowladda Iran. Waxaan markan u tallaabaynaa warbixin uu baahiyey wargeyska The Guardian, taasoo ciwaankeedu uu yahay Shiinaha iyo Ruushka gacan noocee ah ayay ka geysanayaan beegsiga Iran ee saldhigyada Mareykanka ee Bariga Dhexe. Warbixin uu daabacay wargeyskan ayaa lagu sheegay in Iran ay xoojisay awooddeeda ay ku beegsan karto saldhigyada Mareykanka iyo goobaha muhiimka ah ee Bariga Dhexe. Haddaba taasi waxay abuurtay shaki ah kaalinta ay tani ku yeelan karaan dowladaha Ruushka iyo Shiinaha. Waxayna saxiifadu leedahay baaritaan dheer kadib waxaa la ogaaday in horumarkan uu yimid kadib iskudarka tiknoolajiyadda gantaalada Iran, isticmaalka sawirada dayax-gacmeedyada, iyo in Tehran ay qaadanayso khibrada dagaal oo ay ka helayso dhanka Moscow iyo Beijing. Qoraaga warbixintan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ee Iran ay ka fulisay gudaha dhulka Khaliijka ay muujiyeen saxnaan 100% ah iyo in awood ay u leedahay dowladan in ay bartilmaameedsato goobo muhiim ah. Waxayna dhanka kale tani bannaanka keentay daldaloolada ka jira dhanka nidaamyada difaaca hawada ee Mareykanka ee yaalla gobolka. Warbixintu waxay tusaale u soo qaadanaysaa weerarkii lagu qaaday saldhigga Mareykanka ee Muwafiq Al-Salti ee ku yaalla Urdun, halkaasoo la sheegay in lagu dilay ilaa 3 askari oo Ameerikaan ah. Xilliga saldhiggan la weerarayna waxaa lagu ilaalinayay nidaamka difaaca gantaalada ee Thaadka. Sawirada dayax-gacmeedku uu qaaday oo ay baahisay warbaahinta Iran ayaa muujiyey in qaybo badan oo ka mid ah saldhiggan la gaarsiiyey burbur xoogin. Arrintaas ayaa keentay in wasaaradda difaaca Mareykanka ay baaritaanno furto si ay u ogaato nidaamkeedii difaaca waxaa haleelay kolkii weerarkan la soo qaaday, balse ilaa hadda taasi waxay u muuqataa in Mareykanku uusan u helin jawaab cad. Warbixintu waxay sidoo kale xustay in Iran ay hadda si aad ah uga faa'iidaysanayso sawirada ay qaadaan dayax-gacmeedyada Shiinaha, waxayna muujiyaan sawiradaasi goobaha muhiimka ah ee ay doonayso Tehran in ay bartilmaameysato. Sidoo kale waxay ka heshaa xogta kolka ay howlgallada fuliso. Dhanka Ruushka, marka laga hadlayo, waxay warbixintu sheegtay in qaar ka mid ah xeeladaha dagaalka ee xukuumaddan ay ka heshay furimaha Ukrain ay siisa Tehran muddooyinkii lasoo dhaafay, waxaana sida wargeyska uu sheegaya Iran ay ku dhaqmaysaa waayadan qaar ka mid ah xeeladahaasi. Majalada waxay gunaanadkii sheegtay in xiriirka Iran, Ruushka iyo Shiinaha uu yahay iskaashi dana ku dhisan oo xoogaysi sameynaya sanadba sanadka ka dambaysa, waxayna middaasi caabuq sii baahaya ay ku noqonaysaa Mareykanka iyo xulafadiisa galbeedka. Gudahana dhegeystayaal, waa nagayntaa wargeysyada iyo falanqayntii maanta. Aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkiin Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك. Halka ayu maamulka yahuudda ka soo daldasha xadiga aadka u badan ee almaaska oo ka mid ah dhagaxyada qaaliga ah kuwooda ugu qiimaha badan adduunka, maxaan ka ognahay duruufaha dadka ku nool wadamada hodanka ku ah ee laga soo saaro dhagxantan? Warbixintan waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Dhaymanka ama almaaska waa dhagax qaali ah oo sababay dhiigdaadin iyo dhibaatooyin badan marka laga hadlayo taariikhda dhulalka ugu badan ee laga soo saaro oo ku yaal qaaradda Afrika. Kahor intaynan u gudagelin xaqiiqooyinka qarsoon ee almaaska, waxaa in la xusan moodan in dhagaxan uu astaan u yahay quruxda iyo dhaldhalaalka hodantinimada, xiisaha dhammaadka lahayn, iyo sidoo kale soo jiidashada indhaha caalamka. Waxaa lagu arkaa suuqyada adduunka isagoo ku xardhan faranteeda qaaliga ah, kuwaasoo quruxdooda iyo qiimahooda uu qayb weyn ka qaato. Sidoo kale waxaa lagu qurxiyaa kaydadka la xiriira maalgashiyada iyo xitaa hadiyadaha qiimaha badan. Laakiin dhab ahaantii, dhagaxan dhaldhalaalaya waxa uu leeyahay taariikh madow oo dhiig iyo dhibaatooyin ku saleysan. Ugu horeyn, taariikhda fog ee almaaska marka laga hadlayo, dhaymanku waxa uu muddo aan dhaweyn oo lagu qiyaaso balaayiin sano ka hor uu ka samaysmay gudaha dhulka hoostiisa, waxaana dusha sare u soo baxay qiyaastii 300 ilaa 400 milyan oo sano ka hor, taasoo keentay in maanta laga helo meelo kooban oo adduunka ka mid ah, gaar ahaan qaaradda Afrika. Afrika ayaa ah meesha ugu badan ee laga helo dhagaxa dheemanka ama almaaska rabbaaniga, waxaana ay noqotay goob ay isugu yimaadaan shirkado waaweyn oo dhanka macdanta ah sida shirkadda Rio Tinto. Hase ahaatee, ilaha qaniga ee dhagaxan ayaa sidoo kale sababay burbur ballaaran, dilal iyo dhibaatooyin bini'aadamnimo. Waddamo badan oo Afrikaan ah sida Sierra Leone, Afrikada Dhexe, Angola iyo Zimbabwe ayaa loo adeegsaday maadada almaaska sida qalab dagaal, waxaana ujeedku ahaa in lagu maalgeliyo kooxo hubeysan, loo huriyo dagaalo sokeeye, sidoo kalena loo xasuuqo dad rayid ah. Waxaa taariikhda ku diiwaansan in caruur la adeegsaday, dadna lagu shaqaaleysiiyey si qasab ah, halka qaar kalena jir ahaan loo naafiyey. Waxaa si gaara xusid mudan colaadihii Sierra Leone ee socday ilaa 2011, kuwaasoo lagu tilmaamo mid ka mid ah musiibooyinkii ugu darnaa taariikhda Afrika. Kumanaan dad rayid ah ayaa lagu qasbay inay si dulinimo ah uga shaqeeyaan macdanta, iyagoo lagula kacay jirdil iyo gacan ka daris si argagax iyo cabsi loogu beero. Mid ka mid ah hababka ugu naxdinta badan ee lagula dhaqmi jiray ayaa ahayd in dad kale weydiiyo su'aal ah, ma waxaad rabtaa gacmo gaagaaban mise gacmo dhaadheer, taasoo loola jeeday in midkood gacanta laga jaro ama cududa oo dhan laga gooyo. Marka dhagaxan almaaska lagu arko suuqyada Mareykanka ama Yurub, gaar ahaan farantiyada iyo waxala midka ah, waxaa la hilmaamaa in dad badan oo ku naafoobay aysan xitaa lahayn far ay ku xirtaan farantiga sababo ku aadan jirdilka lagu geysanayo dalalkooda. Sida uu sheegay cilmi baare Mareykan ah oo lagu magacaabo Daniel Russo, almaasku wuxuu dadka qaar u yahay calaamad jecel, balse dad kale markii loo eego waa calaamad iyo astaan xusuus u ah nacayb, xanuun iyo cabsi. Ururo sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha sida Brilliant Earth ayaa sheegaya in ilaa 3.7 milyan oo qof ay ku dhinteen dagaalo iyo rabshado la xiriira almaaska ama dhaymanka 10 sano oo la soo dhaafay, iyadoon ururkan u intaa ku daray in dhagaxan dhalaalaya uu noqon karo sabab ay dad badan u lumiyaan noloshooda, jirkooda iyo sharafkooda. Maamulka Yuhuudda oo galaangal qarsoon ku leh gudaha qaaradda Afrika marka laga hadlayo boobka iyo dhibaatooyinka, waxaa dhanka kale uu kayaankani yahay midka ugu badan dunida ee dhoofiya almaaska la sifeeyey. Sanadkii 2024, dheemanka uu dhoofiyey maamulka Yuhuudda ee qaybta ka ah macdanta uu kasoo daldasho Afrika waxaa qiimo ahaan lagu qiyaasay 634.9 milyan oo dollar, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Shiinaha. Maamulka Sahyooniga ayaa dhaqaale ka sameeya almaaska Afrika isagoo ka faa'iidaysanaya iskaashiyo militari iyo kuwa dhaqaale oo la sameystay qaar ka mid ah waddamada Afrika si uu u helo xuquuq gaar ah oo ku saabsan iibsiga almaaska, kuwaasoo uu ku helayo qiimo aad u jaban. Tani waxay u ogolaatay shirkado badan oo kuwa Yahuudda ah, kuwaasoo badankood xiriir dhowla leh militariga maamulkaasi, inay helaan ruqsado iyo heshiisyo gaar ah oo ay ku soo dhoofinayaan hub, iyagoo ku bedelanaya xaddi aad u badan oo dhagaxa qaaliga ah. Si lagu xusay warbixino kala duwan, shirkado laga leeyahay gudaha maamulka Yahuudda ayaa si toosa uga helay almaaska waddamo ay dagaalo sokeeye ka socdeen, waa iyagoo adeegsanaya xaalado dhaqaale iyo mid militari, waxayna helayaan dhagaxa dheemanka kaas oo wasiilo aad u falxun loo mariyay soo saaristiisa. Tusaale ahaan, waxaa la rumaysan yahay in Yahuudda ay kooxo iyo dowlado Afrikaana u soo dirtay hub, qalab militari iyo taageero farsamo, taas beddelkeedna ay ka heleen xaddi aad u badan oo almaas dabiici ah, isla markaana laga cashuurin inta badanna loo waarido suuqyada Yurub iyo Ameerika, iyadoo halkaas dib u habeyn lagu sameynayo lagana soo saarayo maaddooyin kala duwan oo qaali ah. Ganacsigan waxa uu Yahuudda ka dhigay mid leh warshad almaas oo si weyn u kobcisay sannado badan oo lasoo dhaafay, taas oo hadda ka mid a tiraarka dhaqaale ee jiritaanka maamulkaas Sahyooniga. Sanadkii 2009, guddi ka tirsan qaramada midoobay ayaa si cad u eedeeyay nidaamka Sahyooniga iyagoo ku tuhmay in si sharci darro ay ugu soo dhaafsatay almaaska waddamo ay ka mid yihiin Sierra Leone iyo Ivory Coast oo labaduba caan ku ahaa dagaalada lagu maalgeliyey almaaska dhiig badan uu ku daatay. Waxaa laga yaabaa in dad badan aysan ogeyn in dhagaxan qaaliga ah inta badan uu ka yimaado hal meel oo gaar ah, taas oo ah qaaradda Afrika. Afrika waxay haysataa kaydadka ugu weyn ee almaaska dabiiciga ah.
Almaaska dhiigga leh ama diamondka bloodka leh, waxaa looga jeedaa? Waxaa looga jeedaa ama diamondka almaaska uu noqdo ama dahabka uu noqdo, waddamada uu ka soo baxo, waddamada laga soo saaro, waa waddamo dagaalo iyo dhibaato iyo arrimo aad u xun oo bani aadamnimada xad dhaafay ayaa ka socda. Laakiin waxaasoo khayra waddamadaasay ka soo baxaan oo yaa ka faa'iideysta? Waxaa ka faa'iideysta Yurub iyo Maraykan iyo waxaa loo soo diraa maanta Congo iyo haddaynu ka hadalno matalan dhaqaalaha aad iyo aad u qaalisan, dowlad aynu u malaynayno inay tahay dowlad khayr أمديدة أوضة أما أفريقيا أوضة أياق عن وين كله وأنا دولة ير وأنا دولة أي إنكو أي إن جمد أي كفانا ما أنت وحين سوق هذا كرنا إسرائيل أو كم التهيدا قاله هذا حوج أي العقبة كهشو وحويان ودائما وألماس إسرائيل دائما يالماس ملها أفريقيا كسوسارته أو كم إذا مالي ونيجر ولا ريا دت كاسي مصلحة بيشقيستان دت كاسي دت لقى حناقة يوم أها مصلحة دودي بيجرنا يعني هالك كوس عدام بيجرنا يعني إسرائيل عدو نوعه ويجرنا إسرائيل عدو نوعه دت كان نيجر شوقة مسلم بيو بدنهن مالي شوقة مسلم بيو بدنهن سودان شوقة مسلم بيو بدنهن تشاد شوقة مسلم بيو بدنهن وحلا بلبلنا يا ومسلم كا وايو مسلم كيبا مسكح ديسي كسو نقوي دي كوي سياسيين وشيغان يبا مسكح لها وايي او وحي نقطة إني دادكاني عدويني وشقيان ما هيني ومدهود وشقيان
سيلاو شاقي وربحن كسو بحي مريك تا امينين دوت كوم وحقارد افريكا كسو بحي قياستي كوي كنتن بقول كيبا ترادة قودة الماسكا لغاسو سارو عالم كا هديسي كالالور ديغانا وحا افريكا يسو سار تلحن اللح بقول كيبا قيمه قودة الماسكا سوقيد عالم كا tan waxa ka dhiganta in almaaska laba kasto kamid ah mid uu ka iman karo afriika marka la eego qiimaha tan 1807kii qaybta ugu badan ee almaaska ugu tayada sareeya waxa laga soo saaray afriika sida ay qortay mareegta Futura Scienis ee Faransiiska dalalka sida gaarka ugu caan baxay soo saarida almaaska ee afriika waxa ay kala yihiin Botswana, Koonfur Afrika, Angola iyo Kongo Demokraatiga dalalkan asiis daba jooga laga soo saaray almaas tayo sare leh oo gaara suuqyada Yurub أمريكا يو آسيا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاجو دهني تاسين قصو قبقبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دنبها يعينو بلنا هين تكهري سنة بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى بشرى 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 وموجة القلب ضد في مجاريها